Jo brincato u Rodrik Busutil i presentau Wirtalna. Wirtalna. Program li jaqatisimna u kunjomna ma l-identitat tagħna u ta' pajjiżna.
Jiena Rodrik Busutil, flimkien ma' sieħbi Jo Brincat, insermu l-semija kollha ta' Campus FM u nerġa' nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela Wirtalna, Wirtna. Illum ser inkomplu nittrattaw iktar aspetti marbuta ma' Malta tagħna.
Fil-programm tal-lum ser nitkellmu fuq it-traġedja tal-Valkan. Iż-żwieġ u l-erużija fl-imgħoddi, nisimgħu l-biografija ta' Rocco Boħaġar u ngħidu xi ħaġa fuq is-siġra ta' Ġuda. Nibdew il-programm tal-lum billi nisimgħu il-biografija tal-pittur Rocco Boħaġar. Taqra Nicolette Farrugia.
Rocco Boħaġar, pittur. Dwar il-ħajja ta' Rocco Boħaġar ftit li xejn nafu, jingħad li twieled f'Bormla fejn il-jiem u x-xar mhumiex magħrufa, lanqas is-sena li twieled fiha. Biss huwa magħruf li twieled madwar is-sena 1725. Sa mill-ewwel snin ta' żożidu wera l-inklinazzjoni bis-serjetà għall-pittura. Rocco rċieva l-attenzjoni meħtieġa mill-ġenituri tiegħu u wara li ngħata edukazzjoni skolastika xierqa kien afdat f'idejn għall-lim tal-pittura. Kemm il-ħajra kif ukoll il-progress ma naqsux fih, kien għalhekk li beda jattendi fil-bottega tal-pittur Enrico Regnault li f'dawk iż-żminijiet kien fost l-aktar pitturi rinomati fil-Gżejjer Maltin. Taħdam l-għallim, Rocco Boħaġar kompli miexi l-quddim ġmielu. Hekk li rnexxa fil-prinċipi u t-teknika tad-disinn. Dan l-għallim irnexxielu jgħin li Rocco Boħaġar jibni bażi tajba biżżejjed, ħalli l-quddiem ikollu l-ħila jibni stil partikolari tiegħu, mejjun mis-saħħa ta' għarfien tajjeb tal-qawwa tal-kuluri. Xi ħaġa li nafu li Boħaġar laħaqha iktar ma' matura. Biss dak li tgħallem kellu l-limitazzjonijiet tiegħu. Mhux hekk nistgħu ngħidu għall-lejra artistika li kompletti s-saħħaħ fiż-żagħżugħ Bormlis u li nibtet fih ix-xewqa li jkompli jżid iktar il-livell tat-tagħlim pittoriku tiegħu. F'dak iż-żmien, Ruma kienet is-soluzzjoni għax-xewqa ta' Rocco. Kellu madwar 30 sena meta telaq lejn Ruma, mar mimli ħeġġa mimlija mill-inkoraġġiment u l-assikurazzjoni li jagħmlulu sħabu li f'Ruma kien se jikseb l-immortalità artistika tiegħu. Għatta diversi snin f'Ruma u ġilura Malta fl-1763. Waqt li kien l-Italja, inġibet mill-ħila ta' Giacomo Zoboli u finalment sara lief fil-bottega ta' Zoboli, fejn dam għal xi snin. Wara li laħaq il-mira tiegħu, Rocco Boħaġar twebbel li jsegwi l-passi tal-pittur Guido Reni. Dan il-qasam irnexxa wkoll. Tant li ma kienitx ħaġa faċli li tara f'pittura ta' Boħaġar minn dik ta' Reni. Kollox ma kollox, l-arti rumana biż-żmien ħallit influenza f'xogħlijiet u kienet essenzjali biex akkwista dak l-arfin u dik l-identità li kien jeħtieġ. Rocco, flimkien magħhuh, kien telaq minn Bormla u mar joqgħod fil-Belt Valletta. Ma laqas li huwa wkoll ikollu ħanuta x-xogħol tiegħu fil-Belt stess. Fih kien iħarreġ diversi artisti ġodda, bilan li jispikkaw xi wħud minnhom, kif kien għamel Giuseppe Grek. Għajnejn il-Grammastru u l-Kavalleri kienu jkunu bħal seqef fuq dawn il-botteghi u l-allievi tagħhom biex jisfruttaw minnhom l-aħjar pittur prospettiv. Meta kien qorob lejn 80 sena, maħkum mill-lejja li raddittlu l-karriera artistika tiegħu li kienet mimlija daqs żbajda, kif ukoll l-omor li kellu kien qiegħed jaħfas fuqu, Rocco Boħaġar irtira flimkien magħhuh fil-kunvent tal-Patrijiet Tereżjani f'Bormla. Hemmhekk qatta l-aħħar jiem ta' ħajtu fit-trankwillità. Għalkemm ftit jew wisq diżillus peress li kien waqa' fil-faqar, sal-anqas kellu biex jindifen. Ħaġa li ħadu ħsieba l-istess Patrijiet Tereżjani tal-kunvent ta' Bormla. Huwa miet fl-istess kunvent fl-10 ta' Lulju 1805 fejn jinsab mitfun fil-qabar tal-fratelli.
Dik kienet Nicolette Farrugia li qrat lna l-biografija ta' Rocco Buħaġar. Fl-imoddi l-Rusija u s-Ruġijiet kienu jisiru b'mod totalment differenti mill-li nafhom illum. F'dan il-feature George Peresso u Doris Zammit ser ikellmuna fuqhom.
L-Russija u żwieġ fil-passat. Kidba ta' Rodrigo Buzzutil.
Illum aħna mdorrijin li kulħadd joħroġ u jiddeverti, u l-ġuventù it-tfajlijiet jiltqgħu kif fl-iskola, fuq il-postijiet tax-xogħol, kif ukoll soċjalment. Imma wieħed għajna jimmaġina li fl-imoddi l-affarijiet kunu jsiru b'moddi talment differenti. Tant kien hekk li meta ġuvni kien jidher ma' tfajla waħdu qabel ma jiżżewġu, dan kien skandlu kbir. Il-proċess tal-Rusija kien ferm komplikat u kien jinvolvi l-ħuttab li kien uli jirranġa l-affarijiet kif ukoll in-notar li qudiemu kien isir il-ftehim ta' żwieġ. Fl-imoddi il-familji kienu kbar ħafna. Fejxi kultant ġieli kont iltama persuni li kien ikollhom aktar minn 6 tfal. Dan kien jagħmel l-ħajja aktar diffiċli għax dak il-faqar, nuqqas ta' kumdità, meta missier kien ikollu tfajla ta' ċertu età, kien ikollu 700 sena biex isibilha ġuvni tal-affarijiet tiegħu biex iżewwiġha. Ħafna drabi l-età ta' żwieġ kienet ferm iżgħar minn dik li naraw illum, għax ħafna mill-koppji kienu jiżżewġu ta' età inqas minn 20 sena.
Meta il-missier kien ikun irid juri li għandu xebba għaż-żwieġ, kien ipoġġi xitla tal-ħabaq fuq is-soltat tiegħu flimkien ma' xitla tal-qronfol. Dan kien ifisser li f'dik id-dar kien hemm tfajla qed tfittex sieħeb. Dan kien iħajjar lill-ġuventur li jkollhom grazzja magħha biex juru x-xewqa tagħhom li jitarsu magħha. Wieħed irid jiftakar li dak iż-żmien ma kienx faċli li jara tfajla għax dawn ma tantx kienu joħorġu mid-dar. F'xi żminijiet anki kien hemm id-drawwa li dawn meta joħorġu kien ikollhom nofsu ċ-ċommotti, biċċa drab magħrufa bħala l-mustaxija. Għal dastant, fatantx kienet faċli għal ġuventur li jarawhom, għajr meta dawn forsi joħorġu rarament mid-dar għal qadi ta' dmirijiethom. Meta ġuvni kien jieħu grazzja ma' tfajla, kien qabba tħuttab jew ħuttaba li kien jidħol bejn il-missier u l-arusa. Iżda qabel il-ġuvni kien imur ma' xi ħabib tiegħu b'xi kitarra u jannila xi għanja romantika taħt it-tieqa tad-dar tagħha biex juriha li hu interessat fiha. L-għanja kienet tibqa' sejra sakemm il-ġuvni kien ikun ċert li t-tfajla semietu. It-tfajla kienet tittawwal minn wara l-persjana u tara minn kien ġie jannila. Jekk qiegħu grazzja miegħu kienet tiftaħ it-tieqa, taqta' l-qronfla u titfaħħilu b'sinjal li wkoll interessata fih.
Hawnhekk kien jidħol ix-xogħol tal-ħuttab li kien imur għand missier it-tfajla u jgħidlu li hemm ġuvni interessat fit-tfajla tiegħu. Il-ħuttab kien jipprova jagħti palata lill-ġuvni. Dana kien jagħmlu billi jagħti stampa sabiħa tal-ġuvni u ta' familja tiegħu. Speċjalment jekk dawn ikollhom xi artijiet jew il-ġuvni għandu xi sena. Il-kunsens finali kien jingħata mill-missier u mhux mit-tfajla. Jekk il-missier juri interess, imbagħad il-ġuvni kien imur għand il-missier it-tfajla flimkien mal-familja tiegħu biex jiltaqgħu u jitkellmu. Normalment il-ġuvni kien jieħu miegħu ċurkett jew ħatem biex jippreżentah lit-tfajla. Jekk kien tlaħaq ftehim, it-tfajla kienet tibatlu maktur abjad tal-ħarir. Il-pass li jkun imiss kien li kienu jmorru għand in-notar sabiex ifassa li dmirijiet u r-rigali ta' żwieġ naħat magħrufa bħala d-dota. Għad-dota, missier it-tfajla kien jagħti l-amara tal-kamra tas-sodda, ħwejjeġ biex tilbes il-mara wara żwieġ, raba u deb. Iżda dan mhux dejjem kien iseħħ, għax f'każ ta' familji fqar, daw kienu jillimitaw ruħom għal-ħwejjeġ biss u forsi l-amara tal-kamra tas-sodda. Il-familji sinjuri u nobli, ċili kienu jagħtu aktar minn hekk ukoll. Il-Gvernatur Maitland fis-seklu 16 kien ordna li tfajliet li kienu fl-istituti jingħataw somma flus mill-gvern bħala dota.
L-għada kienu jmorru għandi n-notar għall-kuntratt taż-żwieġ. Hawn il-familja tal-Arusa kienu jibdew bil-preparamenti taż-żwieġ. L-Arus kienu wieħed li fl-ewwel sena taż-żwieġ kellu jieħu lill-Arusa għal tliet fest importanti li kienu San Girgor, San Ġwan u l-Imnarja. Dawn it-tliet festi fil-passat kienu popolari ħafna u kienu jiġbdu ħafna nies għalihom. San Girgor li għadu jisir sal-lum l-erba ta' wara l-ajt il-kbir kienet issir proċessjoni kbira li għalija kienu jipparteċipaw il-parroċċi kollha ta' Malta u kienet tispiċċa qudiem il-Knisja Parrokkjali l-Antika ta' Santa Katerina ta' Żejtun. Wara il-festi kienu jkomplu f'Marsa Xlokk fejn kien hemm min jieħu l-okkażjoni li għamel l-ewwel għawma tal-istaġun. Forsi l-Imnarja kienet l-iktar festa li tiġbet nies. Kulħadd kien jerħila lejn il-busket fejn kienu jqattaw il-lejl hemmhekk jannu u jieklu. Filgħodu mbagħad issir il-wirja agrikola u jkun hemm it-tiġrijiet tal-bejjen. Il-festa ta' San Ġwan illum tilfet xi ftit mis-sinifikat tagħha, imma qabel kienet ferm aktar popolari. Tantu hekk li fi żmien il-kavallieri kienu jsiru t-tiġrijiet ta' żwiemel fit-triq tal-barrakka ta' fuq. L-Arus kienu wieħed li jieħu lill-martu għal dawn il-festi għar-raġuni li x'aktarx kienu jkunu l-aħħar okkażjoni biex ikunu waħedhom mingħajr il-pis tal-familja.
Dakinhar tat-tieġ il-mistednin jew il-ħaddara msejħa hekk għax aktarx kienu jilbsu libsa ħadra, kif kienu magħrufin qabel, kienu jmorru għand l-Arusa u jitilqu lejn il-Knisja bil-mixi. Xi ħaddara kienu jżommu l-baldakin biex l-arajjes jimxu taħtu. Fil-purċissjoni lejn il-Knisja kienu jikru xi daqqaqa biex jaqajmu l-okkażjoni u r-raġel b'ċestin bil-ħelu biex jaqsmuh lin-nies u lit-tfal. Wara l-qudiesa u r-rit taż-żwieġ kien isir festin żgħir li għalih kienu jattendi l-familjari u xi ftit ħbieb. Festini taż-żwieġijiet ta' familji sinjuri kien ikollhom naturalment ħafna nies, kienu jsiru bil-kbir. F'każ ta' familji fqar, il-ħaddara kienu jġibu magħhom xi ikel, speċjalment iġieġ. Il-festin kien isir forma ta' ikla. Fil-mejda prinċipali kienu jgħodu l-arajja sul ġenituri tagħhom. Wara kienu jitqasmu xi ħlewwiet u frott u d-daqqaqa jallegraw l-atmosfera fejn wara li kel kulħadd kien jisfen xi ftit. Kif rajna kollox kien isir b'mod sempliċi, imma kulħadd kien japprezza l-ftit li kollu. Illum l-affarijiet inbidlu għatieh, imma forsi xi kultant tant naraw esaġerazzjonijiet li aktar niffukaw fuq il-festa li ssir wara milli lejn is-sinifikat veru ta' dan is-sagrament.
Dawk kienu George Peresso u Doris Zammit li kelmuna fuq l-Erusija u żwieġijiet f'Rimondi. Għal dawk li ma bdewx il-programm il-bidu, qegħdin tisimgħu il-programm Wirtartna Wirtna fuq Campus FM fil-kumpanija tiegħi Joe Brinkat u ta' sieħbi Rodrigue Busuttil. Nieħdu gost jekk tibatulna il-kummenti tagħkom fuq il-programm billi tibatulna email fuq jlbrink@maltanet.net jew fuq campusfm@um.edu.mt. Issa se ngħaddu biex inżiru nafu xi ħaġa fuq is-siġra ta' Ġuda. Taqra Vanessa Ġus.
Is-siġra ta' Ġuda. Illum serin nitkellmu ftit fuq is-siġra ta' Ġuda li għandha l-isem botaniku tagħha Cerchis sequestrum. Din is-siġra hija ġejja mill-pajjiż tal-Mediterran, inkluża Malta, u għalhekk hija siġra endemika. Din is-siġra tista' tikber sa 10 metri għoli, iżda mhux fuq sok wieħed, għax tħobb tarmi ħafna radikali u frijej minn taħt. Toħroġ ma tista' fjuri vjola rib il-bidu għar-rebbija qabel ma jħorġu l-weraq il-ġodda. Il-weraq hu magħmla kemm xejn tondi b'lewn aħdar sabiħ li jaqta' mal-lewn kannella skur ta' skuk. Rib il-ħarifa, il-weraq jibda jisfar. Waqt li l-għaniqet tal-imwieżet ħodor li fija miż-żerija jibdew jihmaru sakemm jiskuraw fil-kannella. Fix-xitwa, dawn jibqgħu mdandlin waħidhom bil-frijej arwenin. Biex titkabbar fuq zok wieħed, trid titneħħi radikali darbtejn fis-sena.
Dik kienet Vanessa Jones li kelmetna fuq is-siġra ta' Ġuda. Inċident ikrah li kien seħħ f'Ħażabbar u it-traċedja ta' aeroplan Falcon li kien ħalla xi persuni mejta wkoll. Anton Grasso ser jaqra għandna kitba fuq dan l-episodju ikrah.
It-traċedja tal-Valkan. Kitba ta' Michael Buħaġer. Fl-14 Ottubru li ġej, it-traċedja tal-Valkan tala 35 sena. Ħafna l-lum ma jiftakrux il-ġrajja ta' dik il-ġurnata, biss il-ġrajja ġiet irrakkuntata kemm il-darba mingħand ħbieb jew familjari tagħhom li raw kollox iseħħ quddiemhom. Dan għaliex ħafna nies għaddew mit-trawma ta' dik il-ġurnata. Kien it-tliet tal-14 Ottubru 1975, għodwa ta' eżerċizzi militari bla waqfien fl-ajruport ta' Ħalluqa. Dak iż-żmien dan l-ajruport kien mikri lir-Royal Air Force, l-RAF Ingliża, bħala bażi militari. Fejn kienu jsiru ħafna eżerċizzi minn diversi skwadri tal-RAF. Ir-runway ukoll kienet differenti peress li kienet ħafna iqsar milli llum, u anki fil-bidu tagħha kien hemm ħanger kbir li kien joħloq ħafna kurrenti tarjeħ. Xin nofsija ta' wara nofsinhar sar kuntatt mill-pilota Flight Lieutenant Guards Robert Alcock tal-ajruplan Vulcan XM645 tad-disa skwadra mat-torri ta' ħalluqa li talab permess biex jinżel fl-ajruport. Dan l-ajruplan kien telaq għall-missjoni ta' taħriġ bil-Ingilterra sa Malta. Il-permess tal-inżul ingħata u l-Vulcan ħejja l-inżul tiegħu. Fuq il-Valkin kien hemm ekwipaġġ ta' seba' min nies li kienu il-pilota Flight Lieutenant Guards Robert Alcock, il-kopilota Flight Lieutenant E.C. Alexander, Flight Lieutenant Ernest Stanley Lambert, Flight Lieutenant Gordon Anthony Pullman, Air Electronics Squadron Leader David William Beedham, Ground Crew Chief Technician T.G. Barrow, u Sergeant Peter John Atkins. L-ekwipaġġ tal-Valken kien ikun dejjem l-istess. Biss f'dan il-każ il-kopilota ġie mibdul fl-aħħar ħinijiet peress li l-kopilota li suppost kien mal-iskwadra kien se jsir missier. Il-kopilota ġdid qatt ma kien ġie Malta qabel. L-inżul tal-Valken tħalla f'idejh waqt li l-kaptan taħ struzzjonijiet osra fuq l-inżul u qatt jissorvelja. Meta waslu għall-inżul il-kopilota niżel l-ajruplan b'saħħa tant li tilef ħafna livell f'daqqa u niżel qabel ir-runway tant qawwa li qaċċa tirroti ta' taħt il-ġewnaħ tax-xelluk u taqbu wkoll it-tankijiet tal-fjuwil tal-ajruplan li kienu fil-ġewnaħ. L-ajruplan iżżerżaq fuq ir-runway għal xi ħin sakemm il-pilota Gaj Robert Alcock li kien wieħed ta' esperjenza u kien involut f'inċidenti oħra b'dan it-tip ta' ajruplan ħal kontrol fidu. U reġa' xejn il-magni tal-ajruplan bil-qawwa tagħhom kollha u l-ajruplan reġa' tar. Il-pilota fil-kuntatti li għamel mat-torri taħalluqa, wera ħsib li jerġa' jagħmel dawru ħola fl-ajru, sakemm il-ħaddiema tal-aeroport ħejju għall-inżul ta' emerġenza. Dan l-ajruplan li jissejjaħ tat-tip Delta Wing kien wieħed kbir b'wisa ta' 33.83 metru u tul ta' 30.45 metru. Waqt li l-ajruplan kien għaddej minn fuq ħaż-żabbar, sploda u nqasam f'ħafna partijiet, tlieta minnhom kbar. Il-pilota u l-kopilota li kellhom ejector seat nexxielhom isalvaw bil-paraxut fl-aħħar sekondi u niżlu fin-naħa tal-plier. Sfortunatament, il-ħamsa l-oħra ma setgħu b'ebda mod joħorġu mill-ajruplan. Dan għaliex għalkemm kellhom paraxut ma kellhomx ejector seat. Biex joħorġu mill-ajruplan, irridu jiftħu speċi tabib li kien jinfetaħ biss jekk ir-roti ikunu mtellajn il fuq, ħaġa li ma setgħux issir peress li minħabba li r-roti tqaċtu is-sistema li ttella r-roti ma setgħux taħdem. Ħafna nies żabbarin minn irħula oħra jirrakkuntaw kif semgħu l-isplużjoni u ħarġu barra jaraw x'kien qiegħed jiġri. Il-partijiet tal-ajruplan waqgħu f'diversi postijiet fosthom anki fuq soqfa ta' djar. Il-ġewnaħ sħiħ tax-xelluk waqa' fitr is-santwarju. Hawnhekk mietet Vincenza, magħrufa bħala Bice Żammit, meta ntlaqtet b'wires tal-elettriku li tqaċtu bil-ġewnaħ. B'din it-triq inħarqu bosta karozzi u faċċati ta' djar bil-fjuwil li ħareġ mill-ġewnaħ. Il-ġewnaħ waqa' eżatt fin-nofs ta' triq is-santwarju pulsir spazju fuq kull naħabot mill-faċċati taż-żewġ naħat. Apparti n-nirien ikkawżati mal-waqa, il-ġewnaħ u niżel laqgħet gallerija ta' dar u ġarrafa. Id-demb tal-ajruplan waqa' fuq kamra fil-bitħa tal-iskola tal-kulleġġ Santa Margherita Primarja B wara li ħabat mal-opra morta tal-bejt. Fil-bitħa ma kienx hemm tfal u ma weġġa. Il-parti l-kbira l-oħra ġarfet ġwal ftit metri bot mill-bini u mill-iskola. Hawnhekk instabu mejta l-ħamsa l-oħra tal-ekwipaġġ. Din il-parti waqgħet hawn kienet tikkonsisti fil-fuselage u l-ġewnaħ tal-lemin. Barra l-mejtin kien hemm 20 feruti uħut minnhom gravi. L-iżgħar fosthom kien Kevin Falson tifel ta' 8 snin. Bosta nies minn taqsimiet, korpi u ċittadini ċivili tawlu l-għajnuna u ġildu mal-fjammi tan-nar li nħolqu fitr is-santwarju u lalqa fejn waqa l-kumplament tal-ajruplan. Intużaw ukoll helikopters biex iwasslu il-paramediċi fil-post. Dakinhar stess l-awtoritajiet Ingliżi u l-awtoritajiet ċivili u ekklesjastiċi Maltin żaru ħaż-żabbar. Ftit wara waslu wkoll esperti biex jagħmlu inkjesta fuq il-każ. Ħafna żabbarin għadhom sal-lum jiftakru fit-traċedja u jgħidu li setgħet kienet ħafna qari. U maħarsu lejn omna tal-grazzja bħala medjatriċi għalhekk insar pellegrinaġġ bil-vara titulari madwar it-toroq ta' ħaż-żabbar nhar is-26 ta' Ottubru 1975 immexxi mill-kappillan Don Giuseppe. Fil-mużew tas-santwarju mal-bosta affarijiet antiki u storiċi oħra li wieħed isib, hemm kamra li fiha fdalijiet tal-ajruplan ritratti u oġġetti oħra, informazzjoni dwar il-ġrajja tal-Vulcan li ġew mogħtija minn diversi donaturi. Illum, 35 sena wara, uħud ma jafu xejn minn dak li ġara, li kieku ma semawx mingħand ħadd ieħor. Waqt li niftakru f'min tilef ħajtu u nitolbu għalih jew weġġa' serjament, nieħdu l-eżempju ta' qabilna li fil-bżonn induru lejn il-Madonna Sultana tal-Grazzi.
Dak kien Anton Grasso li qranna l-kitba ta' traġedja tal-Vulcan. Dan il-viċer naslu fit-tmim ta' dan il-programm allum.
Ħadu sem Anton Grasso, Dor Zammit, George Peresso, Vanessa Ġus u Nikolett Farrugia. Il-programm kellu kitba ta' Joe Brinkat, Michael Bohaġar u tiegħi Rodrik Bożottil. Fil-waqt li nħerġukom biex tkomplu s-seħu l-programmi ta' Campus FM, jien flimkien ma' sieħbi Joe Brinkat insermulkom u nerġgħu niltaqgħu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin għall-programm ieħor minn din is-sensiela. Nixtieq nfakkrukom ukoll li dan il-programm ikun aċċessibbli bħala webcast fis-sit www.campusfm.um.edu.mt.
Campus FM għadu kemm wasilkom Wirtarna. Wirtna. Programm ta' tarif u interess ġenerali imtella minn Joe Brinkat u Rodrik Busuttil. Tekniku Joe Brinkat.